Halló, halló.
Sælar.
Hversu eru gott?
Ég segi bara mjög fínt.
Er það ekki bara?
Jú.
Léttlíu og kátt.
Loksins og koma sumar eða svona, ég vona það.
Ég held hann aldrei sem morgun, ég fór út í jakka og bara ból og svo komum við út að fundi og já, nei, þá var bara snjókoma.
Já, oh my god. Oh, já, það rosa mikið andlega komið sumar hjá mér.
Já, eins og bara, hvernig var það? Jú, ég var bara kerið heim í gærkvöldi.
Já.
Það var bara geðveikt veður, ég var bara eitthvað á kvöldsund núna eða göngutúr
eitthvað. Og bara byrja að grilla og eitthvað svona næs, já.
Og bara eitthvað að lifa krakkanum eru bara aðeins lengur vakandi og...
Veist. Nei, ok, samt. Ert þú að díla við þetta hérna? Minn kemur alltaf með. Það ekki komin nótt.
Já.
Ég bara, það komin apríl og þá kemur ekki myrkur.
Já, hérna, Erni svara mér alltaf, nei, nóttin búin. Ég held að já, visslega var hún búin í morgun, skilu, hann kemur alltaf aftur.
Og mínar líka, af því að það eru byrjar að príla upp úr rúmmunum, príluðu sko upp úr ferðarúmum páskana heim hjá mömmu.
Herðu, já.
Já, og önnur þeirra, bara príla upp úr og við erum alltaf bara steinsóandi, hún var bara mætt upp í stigan og alltaf bara fara upp klán 6 um morguninn.
Guð minn góður.
Sem betur fyrir að mamma eitthvað búin að rumska hana, hún gat fyllt henni. En það eru sérst að vinna með það, að vakna svona 5.30 eða 6 allar mótna núna.
Það bara, sko, myrkrargardinur, svo hef ég heyrt svona klukku
Já.
Sem með grænni, grænuljósi, guðuljósi, rauðuljósi.
Já, við eigum svona klukku, ég þarf að finna hana bara.
Já, ég nefnilega að spáði kaupa svona klukku. Og þú veist þannig að bara reyna tróðið inn í hennan litla sætt að heila þeirra
Já.
Að bara þegar er aukt á þá bara liggur þú og bara sefur appi sinni guld eða guld eða þú veist hvað sem kemur þá er nú máttu kannski íhuga að setjast upp grænt
þú veist, mér væri meira sama ef þar væri bara eitthvað inni á sér að leika sér eitthvað en það bara, það vekja okkur, það vekja auperun okkar sem Já. Er náttúrulega ömulegt en hann finnst það svo sem allt í lagi þannig að já, við erum líka bara frekar þreytt sko, en
Skiljanlega.
Þetta vonandi bara eitthvað tímabil, eins og allt annað.
Elskum tímabil.
Að því ég man ekki eftir að lenda í með Benna, þú veist, að því að við þurftum að opna rúminu þeirra núna.
Já.
Að þeir eru byrjað að príla upp úr. Ég man ekki eftir að hann hafi nokkuð tíma gert það. Þannig ég hef aldrei áður farið gegnum þetta tímabil.
Já, 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 ég skil ekki. Þeir eru allan ekki, Ernir var eitthvað að reyna að gera sér líklega en við settum þetta vídeoð og var að tegja löppin upp og ég bara elskan mín, bara, þetta er ekki að vera að gera
þetta er ekki bóði
bara, plús það, þá sit ég enn á gólfin og ég bara fara að setja það aftur upp í rúmið og allar upp úr því, sko en ég vann þann slag, þannig að þeir fóru svo
já, það var mjög vel gert
já. En við erum að fara að gera mjög skemmtilega hlut núna á barnadögum
Heru, það eru barnadagar að hefjast núna 11. apríl
já
þannig að ef þið eru að hlusta núna í dag á 5. degi
já,
þá
er eftir hvað dagur er hjá ykkur já. Núna
þá eru barnadagar byrjaðar í netto og það er 20% afsláttur af völdum barnaverum
Algjör snilt, ég er fyrir með það
Já, Anglamark, uppáhaldsverðnar okkar bara allra vinsalistu þær verða á afslætti
Yes, og við ætlum að standa vaktina
Heru, Já, það verður sko geggju karnevalstemmingin í mjótt milli 4 og 6 núna föstudaginn
Já
Við ætlum að vera svæðinu
Við ætlum að kynna okkar uppáhaldsverður og bara, þú veist, segja frá því hvernig við erum að nota þetta, hvað hefur verið að virka af hverju og bara, þú veist, létt ljóðspjall
Við fáum oft spurningar út í vörunar, þannig að mjög gaman að geta gert það bara svona face to face.
Já, þannig að við verðum í netto föstudaginn
12. apríl.
Föstudaginn 12. apríl og bara vonumst til að sjá sér flesta.
Og það verður andlitsmáling fyrir börnin og alls konar skemmtlegt. Þannig að þetta er tilvalið eftir leikskóla á föstudaginn.
Já, fullkomið að kíkja í mjútina og við lofum að vera hressar og skemmtlar.
Já, 100%.
Og þá geti nýtt ykkur appslottin og fengi ykkur bara ef þið eru ekki búin að þið nú þegar okkar uppáhaldsvörur frá Anglamark
Já, þetta er algjör nægla
Já, þetta er það sko En Rakel mín
Já
Nú erum við ekki með liðin ennar eitthvað okkar sko
Nei, einmitt, ég ekki af stressu núna
Ég hefur verið mikið stress
Ég verið stressu þar að eitthvað
Já,
spurning.
Hún að skjóta svolítið á hérna
Hún bara safna eitthvað banka allt sem við gerum
Já, hérna, mikilvægt með döluna mínar að ég borða það ekki en hvort myndir frekar vera fallegust eða gáðust
gáðust allan daginn
ok hvort myndir frekar líta út eins og fiskur eða lykt eins og fiskur
lykt eins og fiskur held ég
já, já
maður ekki bara gott ylvatn og eitthvað
já, jú, ég held það
úff, já, næ, já
Hvort myndirðu vera pirrandi forstjóri eða venjulegur starfsmaður?
Mm, búin að prófa bæði núna.
Já. Hvort myndir?
Ég held, ég velji vel nýjulegan starfsmann.
Já, er það ekki?
Jú, það alveg krefjandi að vera í einhverju svona yfirmanna hlutverki, sko.
Já.
Alla eins og stannir í dag, kannski eftir 10 ár,
þá myndum að breyta. Viltu frekar vera heimskar en þú lítur út eða lít út fyrir heimskar en þú ert?
Klálega, lít út fyrir heimskar en ég er.
Það ekki búið rétt, sko, þessu spurningar.
Það fylast, hvernig þú velja?
Já, sama þú.
Já, það ekki.
Jú, ég held það.
Þvist, ég var alveg stundum upplega svona, þvist, svona aldurstæmi. Að fólk haldi að maður sé bara eitthvað vitlega að þeim eru ungur.
Já, 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 algjörlega.
Þannig, já, ég vel það allan daginn.
Já. Hvort myndirðu velja að vera ein í 5 ár eða aldrei vera ein í 5 ár?
Aldrei vera ein. Já, aldrei vera ein.
Já, í sammála, en þetta fær mann samt til að hugsa.
Já, maður þarf alveg þetta meet time, sko.
Já, maður þarf alveg þetta meet time, en ég held maður yrði...
Það þyrfti bara að vera svona sammeilegu skilningur, hörru, nú ætlum við ekki að tala saman í 2 klukkutíma.
Nú er þagnabindindi, en já, já, ég, en þetta samt, einmitt. Já, þetta fær maður svona
að hugsa, sko.
Hvað maður metur það mikil stundum að fá bara að vera í ró og næði?
Já. Ég elska til dæmis að vera í bílnum að keyra hinga í podcastið.
Já.
Það bara að því að við tökum upp auðvitað kvöldin.
Já.
Að þetta alltaf eftir úlfatímann.
Já, mitt.
Þetta bara besti tími dagsins.
Já, og það bara hvernig svona ró, þú veist, maður ræði útvarpinu.
Já, ég einn alltaf að setja eitthvað pepp í gang, sko.
Já, já, stundum erum við slökkt,
já,
sko, það gerist alveg.
Alveg sama hér, sko.
En þú veist, það ekki hérna skólarapp nýjasta útgáfana eða herra metus mér í 1000. skipti. Hanna, já, þessi fyndin. Hvort myndir vilja skoða leitarferil móður þinnar eða leitarferil föður þins?
Mömmu.
Hvað er mamma er búin að vera að skoða?
Hvort myndir þú velja?
Örugglega pappa.
Að það?
Já, hann er miklu... Nei, mömmu.
Já.
Mamma er svo forvitin, sko. Hvort myndir frekar hætta að borða pizzu að eilífu? Eða donut að eilífu?
Donut.
Já.
Ég elska pizza, alltaf pizza.
Já, ég veit að þú ert mjög pizza væn.
Já.
Ekki því, ég elska góðan donut, sko, en ég held ég myndi þurfa að taka.
Maður getur alveg fengið sér snúða eitthvað í staðinn.
Já, já, já. Hvort myndirðu frekar vera illa lyktandi eða vera grimm?
Þú ert alltaf grimm. Ég er grimm.
Never mind, það er búið að svara sér spurningu.
Já.
Hvort viltu alltaf vera 20 mínum og sein eða alltaf 45 mínum og snemma?
Ég er náttúrulega alltaf sein líka. Ég held ég myndi alltaf velja að vera 20 mínum og sein.
Ég líka. Ég er alltaf, við höfum ekki rétta.
Jú.
Ég er alltaf sagt að ég sko starfsviðtali.
Já,
þegar við spurt mér bara eitthvað, já, hérna, og hver er svona þínir gallar? Ég er mjög seinil alltaf.
Já.
Og hún bara eitthvað, já, þú gerir grein fyrir þetta starfir, þetta var því að ég var fyrir flugfræðina.
Oh my god.
Og hún bara, þú gerir grein fyrir, ég bara, já, já, en þú spurði mig, en ég segi, ég hef aldrei mætt seint ef ég á
ekki að gera það, skilur. Nei, einmitt,
ég sagði það líka við hann, ég sagði að þú veist, ég bara sannaði fyrir þér, skilur.
Ég kem oftast hinga á mínútinu, sko.
Já,
þeir
já, já.
Taka upp.
Já.
Ég er ekkert að mæta eitthvað kortari fyrir, sko.
Nei, það er oftast eitthvað sem er komin innan fyrir, sko.
Já, stundvís að típan, sko.
Já. Hvort heldur myndirðu frekar hafa hlénapp í lífiðinu eða til bakanapp? Hvort getur þú vilt að pásu eða spóla til baka?
Hver væri tilgangur með eitthvað pásu?
Ég veit það ekki, ég er slegið eitthvað nutan dröndu fyrir tafili eitthvað, ræn eitthvað eitthvað.
Ég myndi samt eða ekki vel að fara tilbaka, sko.
Nei, ég held maður eigi aldrei að fara eitthvað tilbaka.
Nei, ég myndi örugglega velja hlénappin, en þú veist, ég veit ekki til hvers.
Nei, bara mítæm.
Já, mítæm, já.
Þú veit allir að grenja pása.
Klukkutíma pása
nú,
hér.
Nú þegið þið síðasta í þessu, hvort myndir þið frekar vilja festast í liftu með fyrirrandi eða foreldri maka þíns?
Allan daginn foreldri maka míns. Þetta væri bara worst nightmare.
Já, það, já, við skulum algjörlega taka því, sko. Svo fer þetta bara út í ykkur djúpa spurningar en við erum ekki alveg komin þangað, við erum svona leifu þetta ísett inn svona með hlustundum okkar, sko.
Tökum það næst.
Hérna er bara eitthvað að tala hvað myndir bjarga fjórum og þínu nánustu vinum í staðan fyrir einhverjum 4 öðrum.
Nei, takk.
Shit, þetta er dar.
Við tökum þetta ekkert minn eitthvað sumbústa.
Þetta heitir líka bara eitthvað djúpar spurningar.
Já, þetta er ekki spurningar sem maður tekur upp og byrtir opinberlega heldur.
Nei, nei, þetta er alveg, wow, ok. Við hérna, já, 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 nei, ég ætla bara að lóka símanum.
við endum þetta hér.
Já, þetta var bara svona aðeins til að bara, já, leta þess á okkur.
Já.
Kynast Rakel aðeins meira hvað hún myndi velja sér. Allar búin komist að því að Rakel er grim.
Já, já, það bottom line eftir hannlega. Þessi, ég það kannski ekki almennt, en ég svona, ef fólk þekki mikið, þá heldur örglega ég sér fyrir ekki grim.
Já, við erum svona stundum með svona þalni andlitsfall báðar.
Já, bara fættumst svona.
Já, ég fekk ég demönda æfingum daginn, ég bara, þá bara stelpa bara, veist, Andrea minn eitthvað pyrruð og ég bara, nei, þetta er bara andlita á mér, þegar ég hugsa og bara eitthvað, já, ok ég var alls ekki, ég var bara mjög fínskapi sko.
Já, þetta er oftast bara þannig maður eitthvað resting bits veist, sko.
Já, já, þetta gerist bara
en við fórum að mjög skemmtilega fyndi í dag
já, sjokkurandi hvar hann endaði
já, auðvitað á Maikai
já, þrjár blekarskálar attack
og ég elska að fá mig Maikai sko.
Snær með grísku
það var Arna á mig ég er núna tíma Arna sko
Já, þú ert komin back to basic.
Já, ef þeir eru búin að smakka snæ með grískri, þá hérna ætla ég að man ykkur til að prófa örnunest.
Já, að því að þú veist, ekki vera svo ég alltaf inn í hérna sömu kúlinni.
Mm-hmm.
Það er bara mjög mikið úrval hjá Maikai sem að bara fólk þarf að þess að fara að skoða. Sko.
Já.
Þannig að þrátt fyrir að hef, þessi er þetta að breyta sigurliði, sko. Emmitt.
Og mjög gaman, auper mínum eftir hún var bara eitthvað þessa bleiku skálarna sem ég er alltaf að sjá Instagram. Bara hvar fæ ég þetta?
Já.
Þannig að hún skottast í Smáralind og fékk sér og hún var bara, oh my god, hvað þetta gott.
Já, þannig
að hún alltaf frá Ítalíu, það örugglega ekkert svona þar.
Nei, ég myndi ekki halda að þetta sé sérstaklega ítalst, sko.
Það ekkert acai í þar.
Nei, það ekkert sérstaklega sexy þar, sko. Þannig að, en ég bara alltaf að fá okkur snöpp af bleikuskálanum.
Já, sko. Ég elska að fá myndir og snöpp frá fólki að fá sér mæka.
Já, að þetta er svo gott og þá ég alltaf bara eitthvað, já, þú ert að selja mér að, já, ég þarf að fara mæka.
Já,
jú, lækka.
Þetta mæka.
Já, greiði Anton, alltaf með skila búið eftir hátíð þess
að Nei, hversu mikið lúksis að hafa hans alltaf á ferðinni?
Já, það munar ekkit smá, þú veist, að þetta er svo langt frá mér í Mosó.
Þú ert náttúrulega bara alltaf í Mosó, eiginlega.
Já, mjög mikið. Ég er svona aðeins að færa mig nýrbæ. Ég er aðeins að skoða aðstæður. En hérna, þannig að það er rosalega gott að hafa Þetta er bara, þetta er þannig sem ég leiðinni fyrir
hann. En ef þið eru ekki með einhvern svona mann sem er að skottast fyrir ykkur og getið náttúrulega líka pantað og fengið sent.
Já, það er bara mjög sniðut líka fyrir fyrirtæki og eitthvað.
Já.
Bara bleikur föstudagur.
Við höfum einhvern gert það í vinnunni, panta Maikai, það er mjög næs sko.
Já, þetta er bara frábær hugmynd fyrir fyrirtæki. Þannig að bara fara inn á maikai.is og það getið bara fundið allar upplýsingar.
En við erum að fá til okkar mjög spennandi gest.
Herðu, já. Ég er mjög spennt að heyri henni.
Já, hún á alveg stóra sögu.
Já.
Fullt af börnum. Anna á leiðinni.
Já, hún er pregnant.
Já, það er mjög gaman. Er þetta ekki fyrsta óleitt að kona sem við fáum við tal?
Jú, þú segir það.
Ég held það.
Það er bara, það eru flest allir búin að búin út.
Já.
En hún er svo búin að því líka.
Já, já, hún er búin að því nokkru sinnum.
Anna, já, ég er bara mjög spennt fyrir hennar sögu. Þannig að bara,
let's go. Velkomin til okkar, Kalla.
Takk fyrir.
Viltu byrja að segja ykkur aðeins frá þér og fjölskyldinni?
Já, við erum ég og maður minn Haukur og Haukur kom með tvö börn inn í okkar samband og svo erum við búin að eignast tvö síðan saman.
En þú fórst 0, 2, 4?
Já, eila 5, það er annað á leiðinni.
Já,
Endilega
það er svo
leiðis. Endilega slökum leiðis, alls ekki á. Og það er bara mjög stutt, þannig síðan við byrjum saman sko.
Hvenar,
þetta gerist hérna, mjög rætt.
Hvenær byrjuð þið saman?
Við byrjum saman 9 mánuðum, áður en að fyrsta bat kom, cirka bát, nei, þetta gerir svona ángríns, þá var þetta alveg fáranlega rátt, sko.
Bara fyrsta rándið.
Já, svona nokkurt veginn, þetta var testdræf og hérna, við reyndar missum þá í fyrsta og ég var reyndar búin að missa áður, þannig að það var svona smá baki og ég bjóst ekki alveg við ég gæta, bara yfir höfuð.
Hvernig var þetta, þegar þú missir í fyrsta skipti, hvernig var þessi rússipanni?
Sko, fyrst var þetta bara sjokk að ég gæti það yfir höfuð í alvörinni að því að ég var búin að testa ýmislegt áður með öðrum mögum, bæði bara svona normal og síðan uppsetningar hjá allt medika og ég var bara eiginlega nokkuð við sem að hérna, þetta væri bara ekki fyrir mig sko. Og maður er aldrei sáttur við þá niðurstöðu, en þú svona neyðir þig kannski til þess að sætta þig við að þú ert kannski ekki meant to be annarkvort móðir eða allavega ekki að ganga með og eitthvað svo les og þú veist öll fjölskyldan með fullt af börnum og það er svolítið svona áfall og svolítið svona þú þykist vera ókslega sátt við það
Já.
Sem að maður er kannski ekki alveg sko
Fækst að vita eitthvað eða þú veist
Ég fór í gegnum tvær aðgerir sko það þurft að blása úr einhverjum pípum og það var eitthvað annað stípla og síðan fer ég í svona já, svolítið stóra að gera Akranesi, það sem var opnið svona blaðra, gera svona gluggi á blöðru sem ég var með, sem að virkaði eins og blaðra
en
hún átti bara að tæma sig sjálf sem hún gerði síðan aldrei, en það var þetta ekki blaðra, heldur var þetta eitthvað sem kom í ljósa eins einna í annari aðgerinn á Landspítala, það væri hérna svona tvíbrabróðir
já.
Og ég vaknaði bara morgunin eftir aðgerinn á Landspítala og hann sagði, já, þetta farið, þetta var eitthvað latínu, eða það sem svona kannski betur þekkt sem tvíbrabróðir og ég sagði, ég búin að horfa alla hás og alla greis á natómi erum að tala eitthvað hár og tönn og eitthvað kjartaði þa til ykkur og ég bara bóta og þetta bara eitthvað sem getur gerst þetta bara í rauninni þegar við erum að verða til það voru þetta bara þessir skiptingar sko, og fruminbreytingar einsæðis frumunum var bara sterkari sem að gerði mig en það var einhver önnur sem var að frekja standa með og hún endaði bara í legin á mér sko. En það ekki að stokka, ég veit ekki hvort það stundum er þetta hálsi eða baki eða
já, ég finnst ég bara,
bara hástættir og þetta var bara stærfi mandarínu
Wow.
Já.
Í legin á þér
Já.
Oh my god,
og ég, blæðingar hafa alltaf verið alveg bara svona issue og mjög svona vondar sko. En ég þekki svo sem ekkit og þekkti ekkit annað
Nei, þú bara, þú veist, vissir að það væri bara eitthvað hjá þér
Já, ég veist bara vondar frá dúrskilur Fyrstu tveir dagarni voru hel og kannski að það var mandarína og síðan allt bólgið og
sásveika fullt skilur Já, þú veist, það verið að reyna að losa út og eitthvað en þarna
veitlega
bara
eitthvað
fyrir
Og þá ýmislegt reynt aftur en það gekk aldrei kannski bara meant to be en það átti ekki að vera svo, hérna, svo var einu óljött óvænt eftir eitt svona góðan vin og við vorum bara í svolítið nýma og hérna og ég náði held í 12 vikum þá og missið það svo og þá fer maður aftur í gegnum svona ok, þetta er kannski bara í alvörin ekki fyrir mig það er svolítið sveikjandi
Það varstu svona einhvern veginn að reyna kannski bara svona svolítið að samfæra þig, bara herðu.
Já, það var náttúrulega geggja fyrst að ég gæti þetta bara yfir höfuð.
Já.
Það var kraftaverk og þegar maður kemst á þann stað, þú ert komin yfir smá svona hjall, sko. Þú allan getur orðið ólétt, þannig að þú útiloka mjög mikið öðrum vandamálum sem eitt og sér er frábært en þú fær aftur í gegnum þetta svona rúsibona.
Já, mitt.
Og síðan gerist það aftur með hauki. En svo bara leiði ekki mánuður á milli. Rólega að vera æst. Jú, það er svo nýbyrjus sama
Ég ætla að fara að segja, þetta er bara allt fór rosa feskir og til í tuskið og...
Já, þetta var ný ást sko.
Já, sjálfsög
Þannig að, já, við erum bara strax aftur og ég fer til læknis og ég segi, heyri, getur það mögulega verið? Ég var að missa hérna og ég, veist, ég fyrir snemmi svona og læt kíkja á það og hann segi, þið viti hvernig þetta er til eða getur, þið var dólétt og það var bara fórast af meðganga sem að maður Kíkti klósti eftir hver einstu byssu ferð og þú?
Ég ætlaði að vera að segja, hvernig er þegar svona, veist, að ég hef oft heyrt, fólk missir og mér finnst oft læknari eða þú sljóðs með þeirra, whatever, hver sem tekur á móti er bara já, endilega halda áfram að reyna, nú er hormonunir allir í gangi, veist, bara byrjaði strax aftur já, ef þið treysti eitthvað til. Þú veist þannig að hvernig var samt svona stutt á milli fara frá því að vera að missa og bara herru, en núna ertu ólétt, skilur
Ég fór bara í einhverja stæla og þóttist að vera vottöffari þegar ég missi annarsinn og segi bara að þetta var að var ekki.
Já, eitthvað svona.
Og síðan að það var einhvern veginn aðeins önnur tilfinning þegar að númer tvö, svo þegar Úlfur Hreðar kemur undir, sko.
Já.
Kannski trúið ég betur, kannski finnum maður eitthvað á sér. En meðganga var samt sem að er alltaf þessi undirlíkjandi kvíði, sko. Og það gerist bara þannig að þú kíkir í klósti eftir hverja. Hrædd alla meðgönguna
það var bara þannig
já, ég myndi bara spyrja
það róast ekkert sko
bara, já,
bara hver einasti verkur eða kemur einhvern veginn öðruvísi stingur heldur hún tón vön sko já, þetta eru tókverkir eða þetta er þetta eða það er þetta sem er að gerast og þetta er eðlilegt og þú veist
varstu mikið að spyrja mitt veist,
og já,
varstu,
já, hún leitaði mikið aðstöð og reynda verið og slök en þetta er bara það sem fylgir þessu þú ert bara þú ferð frá því að vera búin að en að gæðs alveg bara sætta það við það að geta ekki í það að þú ert að reyna að klára þetta þennan baka
já.
Og komast alla leið og síðan kemst inn að einhver svona safe zone já, þú klárar einhver og svona stólpa sko
Hanna varstu svolítið að horfa, horfður eitthvað fram í tíman eða var þetta svolítið bara einn dagur í einu
Já, ég er kannski frekar jákvæða eðlisfærið þannig að það hjálpaði örglar á helling sko og hún er mjög busy í mjög mörgu en ég gat kannski ekkit eitthvað vera dramatíkast yfir öllu sko
já, já, já.
En jú, klálega, þetta hefur áhrif og þetta hefur áhrif alveg heilu meðgöngunar og þetta ennþá veist, þetta er alveg bæði með hinn sem var og aftur núna
já.
Ég fann einhverja verki í gær ég komið 17 vikur og ég fór strax ok, þessi okkur einlega ekki svo bara já, hætti já, já. Það skilur við þannig að þetta liggur á manni þetta bara þetta festið svolítið og örglega þeir sem hafa ekki gengið gegnum missi upplifa þetta alveg líka þessa hræðslu sko.
Já, ég bara pæli þú veist, að því mér veist maður heyri mynd oft konur missa og hringja niður og það bara, já, þú veist, þú ert öll líka með missa, þú veist, bara reynda kvíla þig og svolítið bara gangið vel og hvað svo?
Já
veist eitthvað sko, hvað þú ert að fara í gegnum eða færðu einhverja upplýsingar eða ráðgjöf eða
sko núna náttúrulega komið frábært batterí sem þið gleymur ei
já.
Sem að grípur þá sem að ganga í gegnum þetta það örugglega ýmislegt sem að má gera upp á spítala ennþá betur og ég hef alveg upplifað það, ég upplifði það með Össur og fer með hann í mann ekki á hvað viku 20. viku líklega þá var einhver blæðing sem kom og ég er að tjekka því að var mjög hrædd og mjög veist í fjár svona svolítið hranalegt viðmót sko
já.
En við mögum heldur ekki gleyma því að þetta eru sömu hjúkrunarfræðingar og er að díla við að fjarlæga fóstur.
Já.
Sem að mér finnst oft óeðlilega seint. Mér finnst ekki alveg réttur tími sem að það leyfilegt. Það bara mín skoðun. Og þetta eru sömu hjúkrunarfræðingar sem að gera það. Hvernig eiga þeir að vera rosalega tilfinningaríkir yfir 10-12 vikna fóstrum eða mæðrum eða þó þessi komið aðeins lengra og síðan næsta dag eða bara sama dag eða að fjarlæga sama aldur. Það svolítið erfitt að dæma það og inn í endir þetta bara fólk. Mm-hmm. Þetta bara vinnandi fólk og það bara sinna allskunar. Ég veit ekki hvort þessi hægt að dæma þetta starfsfólk endilega.
Já, nei, ég meira pæli, þú veist, ég myndi ekki vilja að eitthvað sem hjúkrunarfræðingur sem ég myndi þessu báðu.
Já.
Ég pæli eitthvað sem annað. Þú veist, eitthvað annað teimi, eitthvað ráðgjöf sem fær bara.
Ég veit svo sem ég hvort þessi mikið kannski inn á spítala, jú, þú veist, bæði skiptin sem þegar ég actually gengi gegnum þetta að missa. Ég fekk frábær aðstoð þar að haldi í hendina og gengi gegnum þetta og ég fæ upplýsingar og töflu og það þurfti að hreinsa út og það var alveg, ég var alveg gripin sko og síðan í framhaldinu þetta leita meira að stóð hjá eins og til dæmis gleymir ei, sem mitt. geggjað batterí sko
Já, bara frábært að sé svo leis félagsstarfandi á Íslandi
Já, bara að gera frábæra hluti og ég styrti þau á sínum tíma Já. Þetta bara alveg magna félag sko
En hvenær fluttu þau haukur inn saman?
Það heila bara gerist allum leið líka, það Já. Var heila ekki þannig að ég búði. Ég reyndi að bjóa á vinnustæðanum mínum, hann í byrjun
Já.
Og hann bjóa einhvers staðar í einhverju svona rými sem kannski var ekki alveg að henta fyrir einhvern stærri pakka. Þannig að ég náði honum í Hafnarfjörðin og fljótt sem er svona mínar æskustöðar og við fyrir að leiga saman. Og síðan, sko, þetta átti nú ekki alveg gert. ég var nýbúin að kaupa systur mín út úr fyrirtækinu sem við vorum búin að reka saman í svolítið tíma þannig að það voru mikla breytingar hjá mér sjálfri svo og ólétt að einhvern veginn gangi gegnum það allt saman Hauku var settu beint í vinnu sko að rífa niður vegg og setja upp vegg og endur skipulegi allt í fyrirtækinu bara 5 minútum eftir að ég hittumst
Gott að eitthvað hendur mann á kantinum.
Já, það bara eins gott, hann kemst ekki upp með þitt annað elsku kallina þegar það sem ekki vesir í kringum mig að hann bara fór beint í vinnu, sko.
Já.
Já, svo fyrir við að leiða þarna í Hafnarfirði og svo sá ég einhverja fjárans auglýsingu og þá var ég búin að vera vakt með heimili í Hafnarfirði á einhverju svona miðsvæðis á einhverju freka mikið lágu verði og það dettur einhverju drauma kemst inn og við stökkum í heimsókn, ég aldrei verið jafn ólétt eins og ég þessari skoðin. Ég bara beldi mig út og bara, já, þetta er mitt fyrsta og þetta er mitt fyrsta barn og þetta er mitt fyrsta heimli og alveg bara, please, leiðu mér að kaupa þetta.
Alveg bara selja því
já,
að fá að kaupa þannig, þetta.
Já, og við vorum svo heppin að hitta eigandann, sko, þannig að við náðum að sjarma þau alveg upp úr skónum og það var úr, við fengum mjög sundi og það var húsnæði sem að þurfti gjörsanlega að snýta.
Ó.
Það var fínt, það bara hendar okkur ágætlega, þannig að það þurfti að rífa niður veggi og endur skipuleggja. Bara allt innan hús eiginlega. Ég menti sem innan hús eiginlega, þannig að ég fekk smá bónir þar.
Já, já, já,
ok. Sem var skemmtlegt.
Hann fekk að vinna, vinnuna.
Haukur fekk að vinna og ég var svolítið ólétt og slappið alla flutninga og svona. Við fóðum að búkaða afsökun, sko.
En þú sast þannig einhver stóra stóla skipaði fyrir bara.
Já, svo hérna, bara svona til þess að hlaupa þessi yfir. Svo eignast í Úlfa á spítala, Össur fæðist heima í þessu dásanlega húsi okkar. Og svo núna ég aftur ólétt og við erum að fara í gegnum nákvæmlega saman pakkan upp á nýtt með
Hættu.
Og það gjörsamlega snýta því líka.
Sko, finna er að þú ert ekki fyrsta,
Nei.
Ert alls ekki síðasta. Það er magna hvað við óléttar konur, ætlum ekki því, það er ekki treyðu gerði eitthvað eitt herbyggi. Nei, það eru heilu húsnæðin.
Já, það er bara í alvörinni þannig, sko.
Jesus.
Ná þarf að taka verulega á því. en við erum vön því.
Já, þið eru vön, með reynsli frá því fyrra.
Já, 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 bara ekki.
Og náðu að flytja inn áður en áttir?
Þá,
já.
Alls ekki, sko. Alls ekki. Hann bara komst í gegnum að einhvern gata á vegg og náðu að brjóta fyrst að það alveg briljant mynd til að því og ég með bumbur út í lotu og ég náðum að gera einhvern slatta en neininni.
Nei.
Við tókum pásu í, þetta var svolítið erfið fæðing með hann Úlf.
Já.
Það var svona losnaði fylgjubiti og ég missi 3,5 lítur af blóði og hérna að þess að stressa allu upp en Ég var enn spítal og var sett beint í aðgerð og það gekk mjög vel og hérna var alveg gripinn sko og sérstaklega Haukur var svolítið vel gripinn. Við vorum með mjög góða ljósmóðar sem kom heim með okkur, Anna Eðvalds, að gera svona allar betri. Og hún bara var miklu meiri sálfræðing og hún hristi Úlfi eitthvað, það allt í góð læri með krakka, hvernig hafið þið það? Hún var svona meira í andleri aðstof og algjör og mikil vinkona okkur í dag.
Það gleymist oft líka pappanir í þessu.
Hann horfði bara á mig blæða hann út sko
Einmitt.
Og hann búin að vera vist þetta tvær aðra fæðingar með, hérna, með eldri bötunum þannig að hann horfði á ljósmóðurna sem var að reynda vinkona mín og hún hérna, hitti bara þannig á og hann sagði þetta er ekki eðlilegt það er að það á ekki að koma svona mikið blóð það er allt í búið hérna það. Og það var bara tusku tróðið upp og mér bara skuttlaði beinustuleiðin í aðgerð og allt græjað og ekkit vandamáli þetta var eitthvað sem er svona, ennþá svona pínu óútskýrt sko. En hérna En hún kom alveg virkilega sterkinn og passaði upp á haugminn.
Já, það svo geggja að heyra að þú veist, að því að þú veist þeim eru oft bara ítti hliðar, það þarf að hugsa okkur.
Já.
Veist, en Já. Þeir bara, þeir geta alveg lent í trama bara alveg svo við, sko.
Já, hann alltaf sá, ég var bara svæf.
Já.
Ég var bara out of it, við sé ekkert hvað var í gangi og þetta er miðju COVID-tímbili. Þú veist, það er mitt COVID, það er allt bannað og bara það að hafa samband, hún var skuttla bara niður í herbyggi með Úlf sem var svona frekar næringarsnauður og svona, það var svolítið Benjamin Button, hann var svona svingsköttur þannig að koma í heiminn, það var með allt og mikla húð og rosalega krumpaðar greið og svona svolítið gamall mann og þess að Ragnar Eikhás, það var svolítið sætur en voru svona gamall kall. En hérna, þannig að hún var skuttla niður í herbyggi og hérna, Og ég fyrir aðgerð að ég hélt bara í næsta herbyggi við þar sé á, sko, inn á fæðingadeild. Af því það var þannig fyrst, svo er mér keyrt inn á gjörgæslu. Ég er keyrð inn á gjörgæslu og er sett þar í heljarinnar aðgerð og vakna svo þar, bara á svona vöku inn á gjörgæslu. Og ég segi, ég vil fá að hitta, manni mín, ég vil fá að hitta strákanum mína og allt þetta sko og að læti. Þannig ég missa öllum svona viktunum og öllum sem að átti sísta að haugu tók þannig sem betur fyrir allt saman upp. Þannig að hafa hann bara alltaf leið. Og ég held, ég vil bara fara í næsta herbyggju og þau segi, þú ert hinum einn á spítanum, eska mín. Og það er COVID, það er allt lokað, það fer enginn henn á milli, það er ekki sensu sért að fara að hitta neitt sko. En einhvern veginn ég úrskup og náði við því í gegna, hann haugum áttinu kíkja og ljósmóðurinn eða sem sagt Jósúsma. Margrét sem að tóka móti og henni tókst að mjólka mig aðeins og náði þannig að broddinu sem var magnaða því að ég var búin að missa svo rosalega mikinn bæði vökva og blóð. Það fer að staða einhver svona ofur, maður breytist í einhver ofur konu og mér leið í alvörinu þannig þegar ég vaknaði og ég á mynda þessu, ég get sýnt ykkur að þetta er eitthvað besta sem til er. Ég vaknaði bara, var the goddess of the universe. Ég var eitthvað að fallegast sem til var og ég var the most powerful lady ever. Þú veist, í alvörinni minn leið þannig og ég bara haugur, viltu ekki að svolítið taka mynda mér? Ég þarf að eiga mynda þessu, ég ekki að grína skilja, þetta bara eins fallegt og það gerist. Ég náttúrulega áttaði mig ekki á því að ég var búin að rembast þannig í einhverja fleiri klukkutíma.
Já.
Með öllu því sem því fylgir bæði þreytu og svona puffiness, skulum við segja.
Og þú varst búin að tapa ekkit eðlilega mikið af blóði.
Nei, og það hafði ekki áhrif á það, ég var eitthvað svona deflated, það var búið að pumpa mig upp að vökva og svona lif eða svona blóð, einhverju blóðleysi eða hvað þetta kallast. Ég var eins og blöðruselur, sko. En í mínum huga, og svo háræðan var allt út um allt, ég var bara svona tröllla blöðruselur, þetta var svakalegt. Og ég bara
hafði
ég
taka mynd fer á myndir.
Og ég feg bara nokkra myndir og bara brosandi. Þú veist, það sést allir augun á mér, sko. Ég svo bólgin.
Sétur.
En í mínum huga var þetta bara, hauku bara, wow, hvað fín. Þú veist, alls ekki skilur
bara, ég var eiga bebe. Bara, ég með allt párið.
Já, það var bara þannig. En ég held að það hafði bara verið mjög gott að vakna þannig.
Já, klála.
Ekki verið einhverju orkulýsi. En það var ég alveg gífulega fljótt að losa með allan eitthvað vöku og ég var bara vann þannig einhver örgla hraða mitt.
Já, ok.
Hvað varstu lengi að ná gjörgislanu?
Bara í nokkur klukkutíma, sko.
Já.
Ég drakk og drakk og drakk vatn og hún náði varla að tæma úr þvælegnum áður en það var úr fullt aftur. Hún bara, ég var að tæma þetta. Og ég baði bara fullt af mat og fekk einhvern græna safa og reynsaði mig bara alveg á núleitni.
Ég held að þetta sé eftir kringum hvað einhverju 2 tímar eða eitthvað sem það er hana.
Já, hún ætlaði nú ekki að leið mér niður strax, sko.
Já, það ekki.
Hún sagði, þetta er alltof mikið vesen, ég veit ekki hvað ég með marga sprautur í mér og allt í rugli. Og hún sagði, víst, þú þykist vera svona miklu töffari, þá skalt þú skóla þig og greiði þér, þú fer ekki hitta menna þín og svona. Hún var bara að tjekka á mér, sko, ég væri hress og ég bara, komdu þá með þvottapoka, ég bara rífumst þarna. Alveg geggjaðar típur sem voru að stjórna og græði að gera allt. Svo hitti ég nú eina, hún svolítið skemmtileg sagði, ég hitti eina í flugi núna í Teneríf, núna í janúar. Og hún segir, þú manst ekkit eftir mér, en ég skutlaði þér niður.
Oh.
Og ég sagði, ertu ekki greinast? Nei, ég aldrei gleymt þessu mómenti. Þetta er eitthvað fallega sér séf, við erum alltaf grétum alveg eins og. Geti ímyndið eitthvað og við erum myndir af þessu.
Wow.
Þær tóku síman og bara smeltu nokkur myndum að fyrsta hittingum okkar, ég baði ekki eins og það. Wow. Eða svo geggjaða myndir, þetta bara fáranleg moment, sko. Hún sagði bara, já, ég mynd aldrei gleyma þessu augnabliki. Og ég hef nú gert ýmislegt og skutla mörgum um allan spítala.
Okay. Líka bara mun eftir, ég bara ykkur flýi, svo bara...
Já, hún sagði bara, ég búin að fylgjast með þér og bara geggjaða að sjá ykkur og hvað allt gengur vel og ég mynd aldrei gleyma þessu. Ég búin þar með grænju við bæði í fluginu. Haukur er mikil tilfinning að vera alveg svo ég og það kom allar minningarnar hann alveg flættu aftur hann að þetta var dásalegt. Og byrjun frís.
Já, en hvernig hafði litli herramæðurna þannig? Komin í heiminn án mömmu sinnar og...
Já, Úlfur var magnaður. Þegar hann og Haukur náðu svolítið góðri tengingu hann bara strax sem að þeir kannski hefðu aldrei náðu nema að því að ég var einhver strannast þar.
Já.
Annars hefði hann alltaf örglega verið miklu meira í mömmufangi bara. En þeir voru bara hann að herra menn saman og hann fekk brottin.
Já.
Þannig að það gaf hann
ekki sorku. Hlaupa með það bara í gegnum allan spítalann.
Já, kom því bara að hann drakk það og ég á vídeo að því það sem hann er að drakka það og sprautu og flottu sko. Það var enda með hérna tungu haft en það var svona erfitt spínu brjóstakjöfinn í byrjun og svona.
Já.
En ég maði ekki, Ég ná vöku og hérna og svo drífa okkur bara heim og hann bara ekki að gera þetta orkuð mikill og eðislegur.
Frábært.
Og varst þú bara fljóta náður eftir þetta?
Já, rosalega fljótt. Það bara gerist allt við leið. Ég verði að sína sönnina að ég hefði byrsa á kúka og ég gerði það alveg leið og allt græði að gert. Ára reyndar svona pínu flækistu eftir hérna fæðingunum sem þurfti aðeins að svona lapp upp og eftir á. Það er svona eitthvað sem einhver talar ekki um.
Já, hvað er það?
Já, það... Ég rifnaði ekki, en það þurfti að klippa og síðan það var sett aftur saman og það var eitthvað aðeins vitlust gert mögulega af því að það gert í framhaldi af sko, þannig alltaf náðist ekki strax eftir fæðingu. Já. Heldur ég þetta gert eftir massífa aðgerð og það var eitthvað pínuskriði.
Úff, hvað erum við að tala um skakkt?
Já, eða... bara eitthvað svona barmur sem er eitthvað pínu wonky en það var bara græja. Landspítalinn bara okay. Tók á því seinna og lagaði það Þetta er ekki eins og þetta var, skilur
við. Er það einhver tíman eftir sem blessuðu börn sem koma þessa leið?
Nákvæmlega.
Yeah.
En þú veist, þetta er bara eins og það er. Þetta er bara smá fórnarkostnaður annað og allt í góðu.
Já, ég meina, það kom annað bönd undir, þannig að stemningin hefur nú haldið áfram.
Ég segðu. eins ótrúlegt eins og það er að ég veit að maður má örglega ekki sofa með börnin upp í alltaf en hann Úlfur var nú mikið í hreiðrið hann á milli okkar og það er bara eins og það er og þeir eru það 2 núna ég veit ekki hvenær hann kom undir hann á sér sko það er ekkert ægilegt partí hjá svona einhverjum nýbökuðum foreldrum og þessi 17 mánuður á milli er bara galið sko
Já, veitu, hvað var hann þá gamall þegar komst þegar varst ólétt hann Úlfur
kemur eitthvað svona reyðist það var alltof lítill en það var alveg fáránlega mikil tenging sem að mynda strax milli hans og Bumbu
já.
Og hann var purrandi á mig Bumbuna alla meðgönguna
það?
Já, alla meðgönguna hann lá hann... alltaf á kúlinni var alltaf að kyssa og purra alveg á fullu sko.
Heldur hann hafi svona fattað eitthvað
það vissi nákvæmlega var eitthvað að gerast þannig sko. Já. Það var ekkit eðlilega mikið sem hann fiktaði mér. Og hann sofnaði á mér og hann klappaði kúlunni og hann var mjög spenntur þegar Össur kemur heim sko. Og Össur kemur allir heiminn heima. Ég ákveði að breyta algjörlega sem hann var mjög gagnrýnd ákvörðin eftir fyrri fæðingu.
færðu, nú ætlum ég bara, nú veit ég ekki, færðu alveg grænt ljós á þetta með
Það enginn sér ræði þínum að ég.
Já, það alveg þannig.
Það bara engin... þannig.
Já.
En þetta mjög gaggrínt.
Já, já, já.
Bæði að starfsfólki Landspítalans og bara þeim sem voru að fylgja mér og fjölskylda mín var líka svona ertviss, svona í ljósi alls sem að gerðist. Við búum eða við hliðin og svo langi og við erum við bara stopp götu eða æð skiluru. Ef eitthvað hefði verið vongi eða eitthvað stressandi, einhverjar mælingar hefði farið þarna upp, það hefði farið beinustriðin. Ég treysti mér alveg sjálf til þess að meta það
Já.
Á þessum tíma við konur og mæður og Og fólk held ég að veit oft miklu, miklu meira heldur en gefum okkur kredit fyrir.
Mm-hmm.
Og hérna, og ég var með frábæra heimaljósmóður það, hún Kristbjörg, hún yndisleg. Og hún bara var alveg pottet annað með mér allan tíman.
Er það ekki eins og þú segir einmitt, þörskuldurinn að eiga heima eða miklu, miklu lærri heldur en að þú væri á Landspítalum skilu. Þannig eins og þú segir, eða væri eitthvað að,
þá
væri ekkert eitthvað herður einum aðeins
Já.
Í viðbót.
Nei, nei, ég var rosa slök alla þá fæðingu, en það náttúrulega engin leif, sko. Það er ekki glaðlótt, það er ekki mænideying, það er ekkert. Það er bara panodil og case closed, sko. Ég var búin að sjá fyrir mjög romantíska baðfæðingu.
Já.
Og dagurinn 7. apríl, þegar hann kemur í heiminn, er ofsalega bjartur og fagur. Og hann hefur verið það síðan og ég hef heyrt að hann er alltaf sólríkur og fallegur það var ekkit romantist við þetta nefnum bara hann rétt í byrjun sko
já, já, já
gæinn mæti borin klósett, það var bara hann
hvað meinaru? Hann
bara kíkti klósettu fyrst er ég mest ítælt í þessum þáttum ykkar?
Nei,
ég alveg
gegnsa nei, við bara nei, þú veist, ég er að krifja þið
þið klippið þetta einhvern veginn sko, þetta var aðeins fó hægt ég var bara svo, ég kannski aðeins svo rólega eða eitthvað, en þetta gerist líka í fyrirfæðingu, þá fer allt á stað og svo róast á öllu gerist með Úlf, þá var náttúrulega örglóta stress í COVID og fyrsta og ég vissi ekki neitt og allt fer á fullt og þannig næ ég hauki inn og svo Já. Bara slökkt ég á svo ég var bara tilbúin fyrir að fara með samlokað eitthvað Laka bara fór okkur þátt, skilur
við.
Það var bara róast allt. Ég var bara góð, komið með kallinn og allir sáttir, sko.
Já.
Og það eiginlega gerist líka þarna. Ég kláraði hann að Survivor season heima, ón í lauginni og var síðan með einhverjum svona rólega tónlist og svo fer allt á stað og svo svona slokknar bara á þessu öllu. Það bara, ég næ ekki að klára þetta einn.
Já, já, já.
Og þá segir Kristbjörg, þarft ekki bara þess að pissa eða eitthvað. Ég segi, ég þarf ekki að byrja, kalla að fara að byrja aðeins og hún vissi náttúrulega nákvæmlega hvað hann var að gera því að þá breyti maður bara stöðunni og leiði ég sest á klósetti og ég bara komin á hækjun mér eins og hann oft gert með alls konar fæðingar sem finnst betra að eiga bara á hækjun sér eða á fjónum fótum eða hvernig sem það er þá slaknar á öllu og allt opnast og gæði bara hello
bara blúpsar út
nei, en hann svona var svona
kýtta Vá.
Já.
En hún vissi nákvæmlega hvað hún var að gera.
Já, já. Og svo bara stökk haukur inn og greip og ég hekk utan á hauki og þannig nú hinn hreinasta ást sem ég hef einhvern tímann upplifað frá nokkrum manni. Ég hangi utan á hauki utan um hálsunum á hann og hérna, og ég getur rétt ímynda mig hvað hann sá að því að ég er áttum að því núna speilinni beint, sko. hann hefur séð þetta alveg, hann var front row, sko. Ég hangi svona utan á honum og hann heldur vel utan um mig, hann svona með þess að marði með hann sem og rifbir honum að því að þetta er gífulegu kraftur sem að fer hann á stað og höfuðið komið út og það tók svolítið langa tíma frá því að það er komið út til að restin mætir að svæði og ég er hérna og svo finn ég einhverja lykt. Þetta er líka eitthvað sem ekki rætt en það er alltaf gerast þarna.
Já, já.
As it goes og ég segi, guð minn, var ég að kúka barnið mitt? Og haukur skreip þetta leið, ég hann hefur aldrei verið jafnspontaneous, sorry, nei, það er bara pín erut að halda þér upp í, ég bara brumpaði, alls ekki. Og hann bara óna þetta gæinn og ljós með þetta, horfði bara hann, vel gert félagi, skilur við, þetta var bara, hann bara tók þetta á sig og case closed. Og svo þegar að, svo er ég lögð á gólfið og ég fæði þarna og hann kemur í heiminn loksins og ég held ég væri að fá 13 marka gamalmenni eins og síðast en það kom bara, fetu klumpur, það var bara búttastytta sem að koma hana, 19 merkur
oh
það var ekkert að grínast skilur
og bara í heimafæðingu með ekkert
já, bara panadílaðna einhverjum 15 klukkutímum áður, nei en þó nokkuð mörgum tímum áður það var engin deyfing sko.
19 merkur
já, og svo liggur hann á mér og og við vissum ekki kynið með kóruan sko, þannig að ég þreifa niður og þetta var risavaksin punkur og ég horfi svo eitthvað og ég segi þú prumpa er ekki neitt gerir það nei, en þú veist, þú stóð sem mjög vel og ég segi punkurinn þú var að ána þetta sem þú ætla geggja Kristbjörg líka bara, þetta var ást
Æi Þetta svo geggju saga
Já,
þetta magna
sko. Ég að grænja hlátur sko. En við erum í samstarfi við White Noise á Íslandi
Já, heldur betur, herðu, White Noise tækin og Pink Noise tækin
Já, Pink and White Noise, það já. Er búið að vera uppsell
Já, skiljanlega, þetta eru heimsins bestu og mikilvægustu tæki þegar kemur á börnum, að mínum
að
því
Já, og með svo geggja við þetta tæki að það er hægt að nota náttljósið á því sem fullkomi eins og að maður gefa brjóst á náttunni
Já, minnst það líka bara svona cute, eða minnst það svo sætt á bara heilluna að náttborðið eitthvað Mjög fallegt.
Og það á 20% afslætti núna í forsölu og sendingin væntanlega 20. apríl þannig að hafi hraðar hendur.
Já, kikið nú White Noise og svo náttúrulega að viljum minna á að við erum með afslættukóða undirmannar.
Hann gefur ykkur 10% af öllum verum.
Meist líka bara svo hugurætt af þér að hlusta sjálfa þig og hafa bara verið bara nei, mig langar bara að fæða heima á mér. Bara þrátt fyrir
ég held að eftir COVID-stressið sem var kannski ekki svona beint róandi umhverfið að fara inn í og bara fyrir allar þær mæður sem að gengu gegnum það að vita að það bara
Já.
Og ljósmaður eru örglega sammálaði af því að mér skilst að fæðingar á þessu tímabili hafi verið frekar mikið stressfúl það var rosalegt álag og konur komu inn miklu miklu stressaðari af því að þær voru að gangi gegnum þetta á þessum tíma í þessu umhverju og engin vissi neitt
Nei,
og marga gerandi þetta með grímur og eitthvað kjafta, come on skilur mm-hmm. þetta er bara ríkalegt þetta er nógu erfitt fyrir sko en ég meina allar sem voru með mér, ég sá ekki nema augun á þeim og svo þóttist þér að þekka eitthvað að segja, ég veit þú þekki mig ekki en ég man eftir þér og ég segi Ég bara ekki svona glögg á augu, sko. Þú veist, maður sá ekki annað, skil.
Nei, svo voru líka alls konar verkferðlar sem einhver var að reyna að búa til eins og stanguðust á. Veist, þetta var svona eiginlega að vera búið þegar við...
Að þetta var alveg blúsandi þegar ég var, sko.
Já, nú var.
Já,
þetta var aðeins minna þegar ég var.
Já.
Og þá glimtist þess að testa mig. Og, mm-hmm. Þú veist, að því áttu að kofið testa mig og ég var komið kesara. Glimtist að testa mig, en svo var ég búin að eiga og og heita fullt af fólki og þá köður að testa mig en testuð ekki manni minn sem var búin að vera með mér í öllu og ég var bara eitthvað, akkur ekki að testa hann já nei, þá var bara að testa mæðunar og ég var bara eitthvað, hvað computer says no bara hjá okkur, skilja þetta make any sense
já, bara rosa maskríti á þessu tímabili og mér langaði bara alveg ofsalega mikið að upplega eitthvað annað
já.
Og þetta kannski ekki fyrsta val að fara skilja beint heim
nei.
En mér langaði það þannig að ég Svona, og var alveg bara meðvituð þá ákvörðun fram á seinasta dag sko ég alltaf fór fram yfir og það þurfti að eitthvað losa belginn og
já.
Allt þetta vesen þeir eru báði lítið bíða þó nokkuð eftir sér
en við förum út í það sem var þurfti að gera þannig eftir hinafæðinguna
mm-hmm.
var allt í toppstand eftir 19 merkunar eða?
Nú ég reyna að muna hvort ég hafi farið í lagfæðinguna fyrir eða eftir það ég held ég að græja eftir össur
já, okay.
við minni það
já.
Þetta svona rennur svolítið saman
Já, já, ég bara
Stötta milli sér
Skil það mjög vel, sko
Og ég reyndar að upplýða smá svona tengingar leysi við össur Kanski að því að veist, meðgöngan einhvern veginn bara fór að þess fram hjá mér og svolítið mikið að gera vinnunni og svolítið álag þar og pínu drama og eitthvað og það síðan í beinu framhaldi áfram heldur það áfram ég að reka með þetta í fyrirtæki og alls konum flækjustig sem að fylgja því og starfsmannamál og svona dóttari og ég svona eiginlega misti bara af þarna bæði í byrjun og svona lok meðgöngu og ég var bara eiginlega komin í full time job þarna bara ótrúlega fáum dögum bara dögum eftir fæðingu sko þá var ég bara farin að mótela skilur og ég bara með barnið í vinnunni það var ekkert eðlilegt við það og konur komu bara vá hvert er önnurlega dúkka og svo bara kurraðan
Já.
Guð minn góður, þetta er bann og ég bara, já hann er tvekja veikna sko veist, þetta var bara þannig, þetta var bara fáralega stuttu tími
já.
Þannig ég held ég að við mista svona, þennan tíma sem að maður á að vera bara í einhverju svona nóði sko.
Já, þetta er smá blekarský sem út að reyna að komast
já.
Á
og bara eitthvað Ég misti svolítið að því og ég er alveg viss með ég hafi upplifað svolítið fæðing og þungliti og bæði með móralifir Úlfi og með móralifir var ekki að sinna húnu nógu mikið þú veist, hann er loksins komin og náði einhvern veginn ekki alveg að shæna sem baby af því að það kom ykkur annar strax
en
ég var með móralifið því og svo verið með móralifið því að geta ekki staðið með anmjöldlega og verið með sömu ást hvað hvort næsta og mun þetta hjarta einhvern tíma stækka nógu mikið til þess að kofra báða það það núna, hann tók bara plásið sko hann gerir það, en það tók alveg tíma sko
Ég held að þetta sé alveg miklu algengur en maður heldur sko
Já og þetta tabú umræða
Já.
Og þú veist, og það alltaf gífurlega mikið sem fer hann í gangu til bara bæði alveg frá því að þú ert búin að en að gæsalapa aftur sætt að við að þú getur ekki átt barn í það það allt í komin tvö og lífið gjörsanlega breytt, þú veist, ég ekki veislusæl, ég búin að gera það í tíu ár ég ekki búin að gera neitt mikið mann, meira en að jamma og verið karg í mínum einu veislusæl skilur síðastliðin ár sko, þannig að það bara allt gjörbreytt á mjög stuttum tíma það þetta orð sem maður þarf að nota aðeins meira að sína sér mildi
já.
Það kannski skortir bæði hjá mér eins og svo mörgum örum þannig að það var svona og ég upplifði bara mjög svona dökkar hugsanir sko
já.
Og ég sem betur fyrir frekar opin fyrir því ég bara áttaði mig á þessu hratt og rætti þetta bæði við ljósmóður og vinni og fjölskyldu og talaði eins um þetta á Instagram og mjög margir sem að tengdu við þetta sem að hafa kannski ekki rætti þetta sjálfur
Einmitt.
Þannig ég svona komst yfir þetta en þetta var svolítið skrítið
Og það var þá einhver sem greipði ljósan eða...
já, 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 það þessi test sem maður fyrir svona sálfræði test sem maður gerir sjálfur og hún sagði, það er eitthvað við þurfum að þess að passa hérna, þú vart að passa þið hér þú vart á einhverju svæði sem ekki alveg nóg gott og allt þetta sko öfugtu þegar ég var búin að eiga Úlf þó svo að hafi allt gengið svona svolítið erfilega og í rauninni eðlilega að hafa gengið gegnum eitthvað drama þar eftir allan blóðmissi og svoleiðis Það var ég alveg á bleikuski í þar og engin flögg, ekkert, ég var bara alveg glimrandi glöð, sko. Já, þarna var ég man eftir að ég býi hafna fyrir alveg í hjartanu, ég var að fara út með össar að labba með vagnin og það mjög skemmtileg göngulega alveg við sjóin og ég meðvitað og það grjót, hnullungar við sjóin, þetta, það gerist ekki neitt, sko. En ég mjög meðvitað hélt með eins fjarri sjónum eins og ég gat. Af því að ég var alveg viss að ég myndi örgla missa vagnin eða ómeðvitað ítónum úti Þetta eru mjög ljótar og þungar hugsanir sem að koma þannig sem ég átti mjög erfitt með að svona bara prósessa þú veist, ég hélt alveg ekstra fast í og ég man að ég batt einhvern tímann band bara var með teyju þarna hand úlegin á mér og vagnin, bara þess að vera alveg doppul safe bara svo ég myndi ekki henda vagninu fyrir bíl
ég ætlaði mér aldrei
að
gera
það ég var bara svo hrættum að ég myndi missa stjórn
já,
sko.
Já.
Og maður fyrir einhver svona fucked up heim það er skýri stöf og það þarf að ræða þetta held ég meira ég ætla þessi miklu miklu algengra þetta gífulegar breytingar sem ég að sista bara eftir fæðingu og þú ert að jafna þið á því og það jafna þið á meðgöngu og þú ert alveg drullu þreytt eftir allt sem er búið að ganga á svo þú bara að taka á og svo þú bara að passa pat
í fyrsta sinn líka bara
gangið við bara
já. Er það ekki endilega bara þetta getur líka komið með annað bat skilur þú skiptir ekki máli
bara, og bara kortir í seinna allt sem er í gangi ert að fara í gegnum brjóstagjöf gengur hún vel, gengur hún illa eru næturnar hvernig þetta bara heavy Það að tala betur þetta og eðalega bara að opna á normið við þetta.
Það sé bara mér eðalega að ræða þetta.
Já, þetta er kannski verða það meira og meira sko.
Já.
En auðvitað er þetta vont.
Já.
Það er vont að gangi gegnum þessar upplifanir sko.
Og maður vill líka ekki, þú veist, vera eitthvað neginn að viðkenna það, þú veist, barn nummer tvö, maður svo hættum að tengist ekki nóg vel fyrra barninu, þú veist, maður sé að svo upptekinn á öðru barninu, þá gleymar öðru barninu, en samt maður ekki að sinna fyrsta barninu, skilinu, þú veist, það alltaf lagi að tala þetta, það enginn að fara að dæma þig.
Ég held líka bara flesta mæður upplifa þetta sem eiga fleiri en eitt barn, þetta samviskubit, maður alltaf með samviskubit gagnvart einhverju barni, maður sé ekki standa sig gagnvart makanum jafnvel. En þú veist, þetta bara mjög algengt.
Og þetta bara oft ógeðslega erfitt.
Já, ég held þetta sé mjög algengt með sérstaklega barn númer tvö. Að þú náir ekki, þú skilur ekki þessa hugsun að hjarta stækki nóg.
Nei.
Og svo segja allir, það bara gerir það. Og það gerir það vissulega. En að ná utan þá hugsun næja aftur að upplefa þessa óstjórnlegu ást sem að vonandi kom við barn númer eitt, sem er heldur alls ekkert algengt.
Nei.
Það eru öll erfitt.
Já.
Endilega skellum í fleiri.
Nei, meina þú veist, það náttúrulega líka, svo náttúrulega reyna maður, þótt maður geti ekki stjórna, en þó reyna maður að, þú veist, ég mynd bara læra af reynslusunni og reyna að, þú veist, gera ekki að sama, að prófa að beita eða eitthvað skilur mig. Þú veist, þú kannski reynir þá bara að vera heima fyrstu tvær vikurnar núna, þú veist, fattur bara eitthvað sem að
eða þrjá mánuðir.
Já,
já það fyrir inn á milli málninga eitthvað.
Já, já, svo er það.
Já.
En við erum í samstarfi við Max Heildsölu.
Já, heldur betur og vá hvað ískaffið er gott.
Já.
Þetta er svo fullkomun drykkur fyrir vorið og sumarið. Ég elska ískaffi og mér stótt svo mikið vesan að búa mig til ískaffi.
En þannig eftir bara með í dós.
Já.
Bara klakkar og...
Já, ég fekk með vanilega kaffi í dag og þetta var ógislega frískandi og það mjög mikilvægt að vera með þetta ískalt.
Já, þetta líka að þú veist, það alveg kaffi í þessu.
Já, og það engin viðbættu sykur í vanilega bræðinu sem geggjað.
Ég fekk mér áttúrulega fyrir æfingu Hell Energy drykkin.
Já, orkudrykkin.
Já, þannig að engin sykur í honum og 80 mg af koffíni sem bara svona þægilegt magna því ég oft á æfingum setjumpartinn og þannig. Og hann var grapefruit.
Nice, og það engin sykur, engin rotvarnarefni og svona í þessu.
Já.
En við mælum með að kíkja inn á Hell Energy og þið getur bæði panta þar og séð helstu sölustæði.
Hann að hérna, að þér alltaf að líður nóg vel til að vera, það er annað í opninum.
Já, það er yngitið.
Nei, er plýst að segja.
Haukur drepur með hann, hann orðinn vanur. Elsku, ég búin að gifta svona tvisvar. Hann sleppur ekki hér hann. Hann verður bara sætta sig við þetta. Þetta var algjört grín, við bjókumst ekki þessu. Sko, ef að annar kom undir á einhvern ótskýranlegan hátt, þá var ekki sjens að vera að fara að gerast eitthvað hann. Það er ekkert að frétta að þessar deild. Við erum eins leiðilega eins og gerast.
Já, er það bara okkur vöð, bannið?
Í alvörinni, við erum bara að tala um jóladag. Það er bara þannig. Þetta kom bara undir, ég veit það bara, af því að ég get bara að tala í skiptin. Þetta er svo sett. Við erum bara með tvo upp í, við erum bæðir ekstri, við vinnum eins og psykopatar. Og við reynum að eitthvað kósi kvöld frá mér sófa og oft á tíðum endur við sikkur að hotnir í sófanum og erum í símanum á meðan við erum að
Horfa
komast eitthvað. Í gegnum Survivor eða Traitors eða eitthvað shit, skilur við. Og það er alltaf, við erum alltaf að leiðin að fara að krútast eitthvað og svo bara annarkvort sopnum við þar eða sopnum með þeim inni þegar við erum að svæða. Það er ekkit mikið að frétta hérna. Þannig er bara tíminn núna.
Við... Já, og þú veist, ég bara elska að þú viðkenni það því þú veist, það er bara þannig. Já.
Það er bara þannig.
Og svo er það líka þannig, þú veist, maður með þessi börn á sér, það alltaf einhvern veginn verið að tója mann og þess, mann langar ekki oft í einhverja mikið eða fysikal meinist
eftir. Nei, nei, ég sendi augstundum í sturtu bara, hann verður bara að græða sér sjálfur og það, við verðum bara aðeins að senka þessu máli. Við fikk svona nætugistingu fyrir hótel og svo gaman. Já, byrjum að sofa í Nýta tíman í
eitthvað
Við vorum líka bara að vinna upp svefn Þannig
að
það er alls konar priorities í gangi En hérna, já við fórum til TNI í janúar Ég áttaði mig á því fyrir að það var gott að fara og slaka eftir svona jólatarnir Ég með fatarekstur þannig að það er svolítið svona belun hjá mér
Já, ég trúi því
Og við hérna, og það var einu sinni þar Og svo var 30. desember Þá var eitt skipti sem ég hérna fór að jamma og þá var gaman. Þannig að þegar ég kem heim frá tennir í janúar og ferði til læknisins og ég segi, ég búin að pesa okkur breg og hann segi, en nú aftur, þú veist hvernig það virkar ekki? Þetta númer þrjú þá. Ég segi, ég viltu bara staðfest þetta hérna með snæmsónar, ég vil bara fá þetta alveg á
hreint. Varstu ein bara?
Já, já. Og ég fyrir hún og hann segi, já, þetta er hérna, já, og ég segi, ok, vákvætti fljótt að koma ljós, ég bara ný komin frá tenni. Nei, þetta er miklu fyrr. Ég sagði það að það bara er 30. desember þegar ég var að djama og það sagði, nei, þetta hefur verið á jóladag ég bara sé það, þetta er örgulega á jóladag sem þetta gerir, ég sagði, hvað heldur þú að fólk með tvö börn lítil börn, sem vakna ægilega spennt á jóladag að leika við dóti sitt hafi tími eitthvað svona rugl skilur, ég sagði, þú veist you're mistaken, bara fix your machines skilur svo fer ég heim og ræði þetta og það sagði, hann Það var ekki að gerast því jóladag. Ég segi, nei, ég sagði honum það. Jú, ég reyndi að kikta þetta aðeins í heimsóks og svo vöknuðu drenginni, manstu. Ég segi, haukur, það kláraði engin, sko. Þetta er bara engiti, gæin er bara með spretlau bara á brotinu, skilur. Og það er bara þannig. Þannig að þetta er bara Marja May að mæta hérna bara eða ég veit ekki hvað.
Bara konan sem hélt að hún gæti ekki eignast börn er bara jú svona helviti flink í þessu
eða við allavega náum svona rosalega vel saman en það ég alveg búin að banna hann að labba framhjá með nakin það greinilega þarf ekki meir þegar ég hoppa bara á milli þarna sagði frumurnar skilur þetta er stór hættulegt ekki koma heim til mín skilur ekki svona á okkunum tímum allavega
gengur honum bara með smokk
já, bara, það er bara þannig og þegar þessi mætir í heimi þá er hann nú búin að næla sér í fimm þá voru þetta bara að tekja af nafla það er bara þannig félagi
já,
það er bara beint í aðgjör já, já, Ég bara reynum að græja eitthva.
Já, fimm er bara flott tala og allir sátti.
Ég ætla rétt að vona það því ég bara góð. Ég var fertu núna í lok mars, þetta bara magna.
Ertu ekki 39 eða sant?
Jú, ég í rauninni 39 og hérna 13 mánuða. Já. Núna, ég ætla að halda upp á það næsta ári. Ég var bara ekki með orku í það núna.
Ég skil það mjög vel.
Já.
Af því að þið eru náttúrulega í framkvæmdum.
Já, við erum að fara að hefja það. Við erum að fara, já, við fáum afhend núna í lok maí og við afhendum okkar í lok júní. Og á sama tíma við erum að fá afhend, þá erum við að skila okkur vislusalun sem ég búin að rekka í 10 ár. Við erum að hætta með hann og svo erum með þessa litlu dúllu búð mína og netvöslun og íslenska framleiðslu og þó nokkuð mikið að starfsfólki. Og hann í ein rekstri og að hérna, smíða hjá bróður mínum líka og í svolítið mikilli vinnu. Og svo þetta með börnin.
Ég ætla að fara að segja, þú veist, hvernig bara dagleg rútína hjá okkur? Hvernig, hvað erum að tala?
Hún bara mjög mis. Ég sem betur fyrir mjög vel mönnuð af frábærastarfsfólki sem að covera svona day to day oftast. Það svona stundi sérast ökkvinn. En ég svona meira í bæði hönnunarliðinni og svona rekstrarliðinni og markasetningunni og stundu get ég stjórnadögunum mínu þannig ég aðeins meira heima. En mér finnst þú að gaman að fara nýri vinn og vera í fjörinu sko og ég reyni það eins mikið eins og ég get að vera í kringu þær að ég veit að kemur tími sem ég get ekki verið þar þannig ég er að mjólka þetta eins og ég get núna og Haukur mjög duglegur með drengina hann opaslega duglegur að sækja og skullar þeim alltaf á mótnana hann er miklu betri í þessu jobba heldur en ég sko hann er náttúrulega með aðeins lengri æfingu sko
já,
með
já.
Tvö eldri og síðan erum við með þau aðra hverja helgi og hérna og reynum að gera eins mikið eins og við getum með þeim þegar þau eru hjá okkur.
Já, reynum svona family weekend eitthvað.
Já, þá er við að fjör sko, þá alveg gjör breytist öll rútína og það verða allir svona svolítið mikið æstir og við bara svona reynum að komast í gegnum þær helgar og reynum að gera eins mikið eins og við getum með allan þann æsing og stuð sem að fylgir því sko.
Mér finnst þið ekkert smá duglega að finna eitthvað til að gera, þeir eru alltaf að gera eitthvað sem að mér myndi aldrei þetta í huga fara að gera.
Ja, maður þarf svolítið að gera það bara til þess að líka að menn sopni einhvern tímann.
Já. Spurningum að þreita.
Já,
þetta er svolítið svolítið og hérna. Og nýja húsi er mjög spennandi. Það neðri það en það með ótrúlega mikill lofthæð með að við svona þessi gengur gerast. Það 92 lofthæð neðri. Það var óvart. Þegar húsi var byggt þá var grafið nóg djúpur grunnur þannig að þeir leiði bara standa og dýfkuðu eða hækkuðu stöplan undir húsi þannig að við græðum á því. Fyrir mér þetta rosa háa lofthæði og það þýðir klifurveggur og það þýðir bara brennslustöð á neðri hæðinni fyrir liðið sko.
Það bara engi myndaramar, engi vasar
nei.
Þannig að það verður bara ekkert að brjóta þarna.
Nei, þetta verður bara svampklætt og klifurveggur
búbluplast.
Já, það bara svoleiðis. Það bara rísa á þessi leiksvæði þannig nýri.
En ég meina af hverju ekki ef maður getur þau maður með fimm börn?
Já, ég meina þetta bara basic.
Já.
Það verður bara
svefna við ekki með rúmum
og bókum. Að sjálfsögðu, það verður lokað.
Það verður
lokað á mitt. Það er að labba mjög langar hring til þess að fara niður og þetta er vesen. Það verður svona intercom bara. Vist það bara gett.
Ég er svangur. Nei.
Nei, en ég held að ég svona loksins ég finnst að þetta er komið og maður er alveg á fullu. Það er svona reynu að gera eins mikið eins og við getum og ég er mikill skáti. Þannig að ég elska alls konar bras og eitthvað.
Og ertu búin að hanna allt og sjá allt fyrir þér?
Ég er langt komin, það er svolítið svona flækistöð að reyna að vera hann eitthvað þegar maður er ekki alveg komin inn, maður er ekki alveg með hinn fullkomnum mál, maður er að vinna út frá gömlu teikningum og svolítið, þannig að ég er svona að reyna að gera eins og ég get, en ég get eða ekkert pantað eitthvað eitt eða neitt inn alveg strax sko, þegar ekki ekkert sensin á því alveg leið.
Nei, ég skil það.
Og svo er þetta bara ógeðslega dýrt. Það er bæði dýrt að kaupa og það er dýrt að fara í framkvæmdir og við erum bara að taka eitt skrif einu og þá erum bara þó svo við hefði þurft að bíða þess með að flytja inn í mjósundi þar sem við erum núna lengi vel til að byrja með vorum við ekki með baði og sturtu þá fór bara allir í sund pínulítill monsi í sund það var ekkit vandamál og það er allir búin að gleyma þeim tíma og ofta tíðan kannski frekar sakna hans ef eitthvað er.
Já.
Manstu þeir vorum alltaf í sundi. Það eru meira minningarnar.
Já. Það færi náttúti inn sundi.
Já, það er bara svolítið svoleiðis. Og þú veist, kaldu matur var vinsæll, airfryer og grill. Við komumst ótrúlega langt að því áður en að var komin eldavél eða einhverja almennilega eldurnarasta. Og það var bara allt í góð. Við vorum ekki með vaskin og baði fleiri vikur eða ekki mánuði og maður lappaði bara alltaf eins og ykkur læknir fram og skóla og sér endur þar eftir klósið ferir og þetta er bara allt í gutti þó að maður sé með pínlítið baby skiptir einhver máli sko
Nei, maður verður sjúklega nægjur samur í svona ástandi.
Já, þetta bara holt. Mm-hmm. Pappi talaði nú oft það þegar hann var að stansetta húsi sér hann og mamma þegar við vorum krakkarnir litnir, við erum fjögur sískinin og ég nummer þrjú á okkur. Hann alltaf mestar á okkur af því að ég og yngri bróðar mér myndum ekki upplifa ruslið sko
Já.
Eða upplifa iðnaðar heimilið. Að það allt tilbúið þegar við loksins hefðum einhverja rænu sko. Hann ekki ennþá alveg allt tilbúið, þannig að hann það þýttur nú litlar ákjöf að hafa því.
Það fast skotið?
Já, fast skotið. Nei, það bara, þú veist, þetta svo holt. Þetta holt fyrir börn og þau þurfa að upplifa það að það ekki bara alltaf allt fylgkomi og þú labbar ekki endilega bara inn í glænýtt hús og það bara búið að mála á ekkora og græði og gera. Þú mátt bara aðeins fá að upplifa það að sofa með einu með tveimur örum sískinum eða þremur inn í herbergi í smá tíma og hjálpa til við það að hérna að sópa rygg.
Já, og kannski er ekki komin hurð á herbergið.
Já, það er bara allt í góðlega líka.
Já.
Það er nú margir sem þekkja þetta. Það hafa verið að vaksa og eldast inn í húsum sem hefur verið að byggja. Þú gerir bara eins vel eins og getur til þess að byrja með og þú tekur bara eitt skrif einu og það þurfa allir að hafa ráða öllu.
100%. Já, margir sem að mitt flytja upp bara inn í bílskurinn.
Já,
og bara vera að vinna í húsinu.
Nákvæmlega, mm-hmm. sem er bara mjög eðlilegt og sleppti því frekar að stressa yfir svo farið í labbitúr og grillaði pulsur einhverstaðar út í skói, skilur einhverju við kvalera vatnið eitthvað, það miklu eðlilegra. Það þær minningar sem skipta máli, ekki, það öllum skýtsamum gera eftir sko.
Já.
Það einhverju góllista. Big
picture. Takk,
það öllum drullu saman það, ég meina það bara þannig. Þannig að við tökum þetta bara rólega og hérna, gerum eins vel eins og getum.
Já, það bara spennandi.
Bara mottur og eitthvað.
Já. það ekki tísku núna?
Jú, kertaljós bara og allir eru sáttir Róleg tónlist, ekkert mál
En hvenær ertu sett með þetta barn?
Sko, ég var sett 16. september en hún flýtti núna í
Vá, wow, nice!
Þannig að ég 15. sett, skils mér
okay.
Það var nú bara eitt ár
Ég
sagði róaði bara... Þannig að já
Þú heldur bara áfram að segja 16. Þú veist, þannig fólk gerast Just, ég, ef ég væri ólétt núna mm-hmm. þá myndi ég held ég bara segja mánuðin
Já,
eða eitthvað svona miðjan mánuð eða lók mánuðarins að því fólk ger hans bara það komin 16. Ekkert bann og maður bara heldur þú að börnin komi bara rétt tíma alltaf
Já, mínir tveir eru báði mjög óstundvísir og hérna, Já, ég man ekki einu svona setta daga hjá þeim þeir fóru báði langt fram yfir veit ég og hérna
En það tilgjönglaust að vita settan dag sem í þú veist,
já,
og hefur hvort þeir alveg fór að láta bíð eftir sér og
það
kom ekki
þá. Það er bara þannig, þeir komum bara þeir að koma.
Já.
Og ég kíkti ekki pakkan sko með þá tvo
já.
Ég hef mjög svona fram og tilbaka hvort ég kíkja núna
En það þú veist,
veit það ekki alveg
Þú veist þá að fyrir ringi.
Já, víst þetta erfitt sko því að þetta eru svona blendar tilfinningar, þetta skrítið loksist þegar maður getur eignast börn þá fær maður að vera með einhverja kröfur kyn, þú veist frekja það
Já.
Og svo kannski smá svona hræðsla líka.
Já, veist. Gender disappointment, erst þannig það?
Já,
Já,
þú veist, ekki það væri æðislegt eignast stelpu og það væri mjög gaman að hérna fá upplifa það líka. Ég líka svolítið hrættum ég fá ekki eins mikil kúrudýr eins og drengirni mínir eru af því að þeir eru nótt þekktur fyrir það að vera svona mömmumólar mm-hmm. og mínir eru það. Þannig að ég svona fer fram og tilbaka. Sem þýðir þetta skiptir náttúrulega ekki neinu máli, þetta Nei. Gerir það ekki.
Einmitt. Og maður er ekkert að fara eitthvað þegar maður er að vonast eftir hín á þessu. Vistu, ég fór sjálf bara þegar mér fannst einhvern veginn betra að vita upp á tenginguna.
Já, ég er að velta því fyrir mig hvort þetta getur verið betra. Og svona ég ljósi þess sem að gekk á með össur og ég átti svona aðeins erfara með að tengjast honum. Þá var ég að pæli því hvort þetta myndi hjálpa til, sko. Vist ég ekki alveg ennþá ólétt.
Nei,
ég bara passa ekki fötu mín en ég veist ég ekki alveg kannski búin að átta mig á því ennþá að það sé eitthvað að gerjast þanninni ég finn ekkert mjög mikla hreyfingar ennþá bara svona eitthvað fyrildi og prumbu eitthvað en það er ekkert mikið að gerast svoleið sko. Þannig að ég hérna, neða, þetta gæti kannski ekki einhverja tengar
Já, svo kannski bara færið á tilfengunni þú veist þegar að því kemur tutuvinn svona
ræfotir,
þú veist að Jú, eða nei, bara eins með tilfinningar og það langa ég heima
Já, ég er ekkert búin að ákveða með þetta
Nei, það bara
Það verður alltaf nörglega ekki heima, ég held ég fengi ekki einu svona grænt ljós og það þó ég myndi ráði
Já, já
Það bara, nei, þetta er innar húsnæði
Það má
bara,
ekki
Þetta er bara work zone, skilur upp veist, Við erum bara ekki
fókalt,
Já, þetta er svolítið svolítið Við erum að fara í gegnum alveg pakka Nei, ég held ég, þú veist, já, blása ekki upp einhvern bakarinn á en nú nýflótu í gólfi, ég bara veit ekki sko.
Nei, en ég meni eða er líka bara alls konu núna björkin og eitthvað
Já, mjög spennandi.
Það þarf ekki náttúrulega fara nýr á spítala.
Nei.
Hvað þó að gekk svona vel í síðustu fæðingu höfður sko.
Já, með öllum þeim fleikistuðum þá.
Já.
En
þú fer bara að pissa.
Já, akkurat.
Þú var sér ekki
nákvæmlega. Allir káti bara og Haukur Ónar bara öll vandamál skilur við, hann nú vanur því
Nei, bara sjáta þetta á Hauk fyrir þetta og bara þið kallt minn hann úti bara taki hann til fyrirmyndar sko.
100%
Þá bara við erum að gangi gegnum nóg þegar að þetta allt í gangi
Já.
Þannig að þú veist að sjálfsögðu eiga þeir bara að taka allt á sig
Já, þú veist, og ég nú orður svona frekar einsæ og fullorðin skulum við segja Þannig að ég vissi nú alveg að það ýmislegt sem getur fyllt með þegar að barnið krist þarna út þennan fæðingaveg. Það verið að krist allt eins og túpu, skilur þú, þannig að það ýmislegt sem fylgir. Ég veit ekki hvernig ég væri mikið yngri og sérstaklega í svona nýju sambandi eins og við vorum, sko. Það hefði örugglega verið bara svolítið erfitt að upplifa það. Þú verðið við höfuð á mér allan tíma, skilur þú. Það veist að mér var rullu saman, bóstælega.
Já, þetta er sem það maður fer í fyrstu þurr skoðunum að veita að vera að fara að stinga hennar priki já, bara upp í leggöngin, þá var maður bara þú ert hérna við hausinn á mér, allt í hann uppi.
Já, en neini, það er allir voða fullorðnir á mínu heimili. Við erum þá gömul, sagði.
Rosalega gömul.
En takk aðeinslega fyrir að koma til okkar.
Bara takk hérlega fyrir að fá mig.
Og gangi ég sjúklega vel.
Takk fyrir, þið fá að báður að passa.
Já,
við erum annars. Við erum öll sem annars, sko, bara ekki, ekki málið.
En við kveðum nú Sirius Studio podcastarinnar.